Når viruset herjer I gatene, blir alle vi kontorister tvingt til hjemmekontorene våre. Å lage digitale produkter og tjenester det skjer jo ofte I kryssfunksjonelle team, hvor alt vi gjør basert på samarbeid. Vi idémyldrer, vi diskuterer, analyserer, vi løser problemer, vi deler innsikt og vi utvikler produkter. Nå skal vi gjøre det her fra hjemmekontorene, eller remote som det kalles. Det at et selskap, team og avdelinger over natta blir flyttet på de her hjemmekontorene, det kan by på utfordringer. For hvordan skal man klare å fortsatt være ett team som jobber I samme retning når man ikke ser hverandre hver dag? I dagens episode så har jeg med meg to av kollegaene mine fra Splice, O. Helene og han Jule Arthur, hvor vi skal prate litt om hva teamritual vi gjør for å fortsatt være ett team selv om vi sitter på hvert våres hjemmekontor. Mitt navn Håkon André Elvislett Jensen, og du hører på Skjær vekk skiten, en podcast om produktledelse. Før jul så ble det lansert to episoder I en pilot til Skjær vekk skiten. De her to pilotepisodene ble tatt godt imot og har til nå fått over 800 avspillinger, og Splicen nådde målet på over 5000 kroner. Det betyr at podcaststudioet nå vesentlig oppgradert for det som blir minst fem nye episoder. Tusen takk til alle dere som har hørt på, støttet og delt podcasten og Splicen. Dere har vært med på å føde en norsk podcast om produktledelse. Nå står vi jo midt I en helt absurd og sinnssyk situasjon. En pandemi og en verden på vei til å midlertidig stenges. Folk blir beordret til å holde seg hjemme, hjemme på hjemmekontoret. Da blir det også veldig naturlig at dagens tekst og tema preget av nettopp det, for når hele Norge I lockdown, og dem som jobber fra hjemmekontor gjør det, hvordan kan man egentlig klare å opprettholde det gode samarbeidet som man har på kontoret? I dag har jeg med meg to kollegaer fra Splice. Hun Helene Le fra Beck, som våres fullstack designer, som jeg liker å kalle det. Og han Jule Arthur Ribe Rudihagen, som utvikler og tech lead I Splice. Splice spredd geografisk. De fleste sitter I Oslo, men vi har tre stykker I Kristiansand, Stavanger og I Trondheim. Og selv om vi pendler inn til Oslo, så har vi jo allerede store deler av teamet remote, og må derfor jobbe I lag mye på nett. Og for å bøte på at vi ikke på kontoret I lag hver eneste dag, så har vi optimalisert våres måte å samarbeide på med flere ulike ritualer, altså faste ting vi gjør, nettopp for å beholde en god teamfølelse. Og de siste to ukene så har jo de her ritualene virkelig fått stresstestet seg, når vi over natta måtte få alle mann alle på hjemmekontor. Og vi føler vel egentlig vi har knekt noen koder som verdt å dele. Så velkommen Helene og Jule Arthur.
Tusen takk.
Hallo.
Du, Jule Arthur, du flyttet jo fra Oslo til Kristiansand for noen måneder siden og begynte dermed med hjemmekontor mye oftere. Hvordan synes du overgangen fra å være på kontoret hver dag til å flere dager I uka være på hjemmekontor eller remote har vært?
Det jeg merker jo litt at terskelen for å snakke sammen med de andre kan være litt høyere når man sitter remote. Hvis det har en liten kodesnutt jeg lurer på, så det litt vanskelig å prikke noen på ryggen og spørre hvordan man skal gjøre det. Og man kan også fort kanskje havne litt ut av de sånn, dagligdags pratene og diskusjonene som oppstår litt mer sånn, dynamisk. Det blir mye mer sånn, organisert hver gang man skal snakke. Så det kanskje de tingene jeg kjenner litt på som remote, at det krever litt ekstra arbeid for å bli med I de tingene som skjer sånn, den daglige talten. Da.
Mm. Og det ble jo en liten endring på det når vi plutselig alle gikk over til å være på hjemmekontor.
Ja, så for meg som har jobbet litt remote før, så vil jeg jo si at det mye lettere å jobbe remote nå, som alle det. For da skjer alt naturlig over Slack da, som vi bruker. Og man får med seg de diskusjonene og de samtalene mer naturlig da.
Mm. Mange sier jo at det optimale at hvis enten så alle remote, eller så ingen remote. Og så har vi en hybridmodell. Har du, Helene, har du gjort noen refleksjoner på hvordan det å jobbe I en sånn hybridmodell? Du jo designer, så du jo liksom I sentrum av mange ulike prosesser som gjerne krever mye tverrfaglig samarbeid.
Ja, det jo sånn at jeg da på kontoret da, og ikke har jobbet så mye remote, og har prøvd å ta litt sånn, hva skal man kalle det, sånn office-rolle med å prøve å dele så godt jeg klarer da, med dere som jobber remote. Men jeg merker at man både har noen utfordringer med at det er noen som sitter remote, og så er det liksom fordelene også da, med da, flestparten som sitter på kontoret til vanlig. Så jeg merker at man må jo prøve å tilpasse seg så godt som man klarer.
Mm. Mm. Du har jo hatt en sånn 100% overgang fra å være på kontoret til å bli på hjemmekontor. Hva synes du om det å være på hjemmekontor?
Det har vært en stor overgang egentlig, det har det. Men det har gått egentlig veldig fint. Det jeg tror var smart at jeg gjorde var å egentlig bygge det hjemmekontoret ganske fort med liksom ordentlig stol. Jeg hadde klart også å ta med meg skjermen hjem og på en måte det var liksom det var prima å ha det på plass sånn at det ble et ordentlig kontor. Og så tror jeg også fordelen med at vi har vært vant til at noen er remote er at vi er vant til å bruke Slack mye. Så sånn sett så har vi fått en liksom litt mer glidende overgang. Men ja, jeg synes at det har gått overraskende bra. Det har det jo. Hva synes dere da, som jobber?
Ja, jeg synes det er
sånn... plutselig alle hjemme.
Ja, jeg synes det er litt sånn interessant, for det, nå blir jo på en måte hele Norge og nesten hele verden tvunget til å plutselig jobbe på hjemmekontor. Og det jeg tror det er en litt sånn... Man merker jo at det er en litt sånn overgang som man må komme inn i, at det ikke går helt smertefritt. Men det jeg tror mer og mer kommer ut av det, er jo at flere blir rigget for å kunne samarbeide bedre remote. Og jeg merker for oss også at det funker veldig mye bedre å jobbe remote nå enn det gjorde bare for en uke siden. Og jeg vil tippe at det er ganske mange team som kommer styrka ut av det her. For jeg mener det er en fordel å ha muligheten til å jobbe remote hvis barn er syke eller det skjer andre ting som gjør at det er vanskelig å komme på kontoret. Da.
Ja, det er jo helt klart en digitalisering som skjer i rekordfart, der folk blir mye mer vant til å jobbe. Man må gire opp når man må bare planlegge at ok, fremover nå så blir alt å skje på video, og at man ikke har den muligheten til å reise som gjør at man også må ta de litt tyngre og litt lengre diskusjonene i et videoformat. Om så langt som teknologien har kommet, så tenker jeg jo at man er veldig godt rustet at det handler mest om det å endre adferd til å ta i bruk de tingene.
Mm. Og det, nå har vi jo snakket litt om utfordringene, men jeg tenker det er også en del styrker vi kjenner på når vi begynner å jobbe med hjemmekontor. I hvert fall som utvikler så er det jo litt sånn at når du skal inn i en oppgave og begynner å fokusere på det, så koster det veldig mye tid hver gang noen drar deg ut av det. Men det å jobbe på hjemmekontor gjør det mye lettere å skjerme seg selv for alt annet. Så når jeg har konkrete oppgaver å jobbe med, så merker jeg at det er mye mer effektiv nå enn det jeg hadde vært på kontoret. Fordi det er det diskusjoner man vil være med på, og det er folk som spør mer om hjelp og de tingene der da. Så det er en del styrker, tror jeg, med å jobbe med hjemmekontor. Som i hvert fall jeg har kjent på, som har jobbet litt på kontor og litt hjemmekontor. Og sett litt begge sider da.
Kommer litt in the zone.
Mm, absolutt.
Ja, jeg merker det. Det er en veldig fordel for meg som designer også. Jeg har jo ofte vært sånn at jeg har vært med på mange spor da, med å jobbe med ulike prosjekter i Splice. Og da blir man jo fort kastet inn i litt forskjellige møter, og forskjellige dialoger, og så plutselig er 4-5 stykker på kontoret og liksom prater om en løsning. Da. Og det, man merker på en annen måte at man blir mye mer produktiv når man er hjemme, og da får egentlig liksom fokusert mye mer. Og så handler det jo liksom også å kunne dele det da, med de andre da, som sitter på hvert sitt kontor. Da. Så det er også en ting som jeg merker kanskje alle har blitt mye bedre på, de som ikke har sittet remote til vanlig, og det å kunne dele med alle.
Hmm. Vi skal snakke litt mer om tre ulike ting, eller ritualer, som vi har for å skape litt teamfølelse. Vi har et mandagsmøte, hver mandag klokka 9, så starter vi med en halvtime, der vi ser på hva vi skal gjøre den kommende uka. Så har vi Friday Wins, som da er motpolen til mandagsmøte, hvor vi feirer alt det vi har fått til i uka som har gått, og så har vi i tillegg en daglig Slack stand-up der vi lager en tråd på Slack og så forteller vi hva vi har tenkt å gjøre den dagen. Hvordan er det egentlig de her ulike ritualene fungerer?
Jeg kan starte der. det som sånn fint med mandagsmøtet at jeg føler det det som kicker i gang uka ordentlig. For det fort gjort etter helga at man trasker litt inn og så starter litt sånn sakte men sikkert. Men det blir en sånn pangstart på uka, hvor vi da går gjennom en del tall som relevant fra uka som har vært. Litt hvor bra tjenesten har gjort det, hvilke ting som funker, og gleder oss litt over det, og hvilke ting vi ser som kanskje ikke funker så bra. Og så bruker vi også den siste halvdelen av møtet på å snakke litt om de tingene vi har gjort forrige uke, og hvilke ting vi skal gjøre fremover den uka som kommer.
Jeg synes også det en veldig fin start på mandagen for nettopp det, da, å bli liksom alignet på hva man skal jobbe med akkurat denne uka. Vi har jo som vanlig ganske mye å gjøre i Spleis-teamet, og ting skjer i ganske hurtig tempo, vanligvis. Og forskjellige folk som jobber på forskjellige spor, og da det veldig fint å ha det mandagsmøtet da, hvor vi kan synke litt på tvers og også prioritere litt oppgaver opp mot hverandre. Da. Det er veldig viktig for at hele teamet blir alignet. Da.
Mm. Og de her to møtene med Monday Commitments og Friday Wins er jo tatt fra den OKR-metodikken til Kristina Vøtke, og vi innførte det jo for å teste ut OKR-biten.
Ja, og jeg synes det er en veldig fin måte å sette riktig fokus for uka, fordi du sier en del ting du skal gjøre som er koblet opp mot de målene du har lyst til å oppnå, da, og committe deg til det, og passe på at du faktisk får gjennomført de oppgavene. Da. Det er veldig fort å tenke at det er masse ting man bør gjøre, og så dukker det ting på siden, så glemmer man det bort litt. Men det at man har committet seg på det, og at navnet ditt står ved siden av en oppgave som skal være ferdig i løpet av uka, gjør at det er litt lettere å holde fokus på de tingene du burde ha gjort i løpet av denne uka.
Vi går gjennom forrige ukes oppgavelista og hva vi kom i mål med og hva vi ikke kom i mål med på mandagene, så vi bruker ikke Friday Wins til å gjøre det. Der skal vi feire litt mer hva vi har gjort, og så er det liksom mandag for avrapportering og nye oppgaver. Du kan kanskje si litt om Friday Wins, Helene?
Ja, Friday Wins sier jo litt seg selv. Nå har vi jo det på fredager for å gå gjennom alt vi har gjort i løpet av uka. Og det har også vært litt sånn erfaring som vi har tatt fra uke til uke, hvordan vi skal gå gjennom det. Det har vært da alt fra at vi har hatt gode resultater, til, og det var noen uker hvor vi kanskje ikke var så flinke til å, hvis det har gått litt trått en uke da, og da presisere at det er viktig å også vise hva vi har gjort, selv om kanskje ikke det har skapt noen resultater enda da, men å vise det i form av demoer, som også er en sånn veldig fin måte å dele ting man har gjort på tvers da, så det er ikke alltid sånn superfokus på at alt må være wins hele tiden, men også sånn deling på tvers da. Alt ifra at noen av utviklerne våre så har liksom sett på ytelsen til at jeg har laget en eller annen skisse på betalingsflyten vår da. Selv om vi ikke er helt konkret ferdig med det. Men selvfølgelig så er det også andre seire vi tar opp da, for å vise at alt av bra ting som har skjedd da. Og det kan jo også være at vi har fått en spleis eller fem som har gått viralt da. Så det er liksom fin måte å avslutte og runde av uka på da, synes jeg.
Og det har kanskje fått en ny betydning i Spleis-teamet etter vi alle flyttet på hjemmekontor. Og der har vi jo, eller du Helene, har jo innført litt sånn artige tiltak også. Som spryter opp stemningen.
Ja, jeg tenkte det. Vi har jo prøvd noen ganger før da vi hadde hjemmekontor. Vi har klart det et par ganger, det har jo kanskje ikke dere som har sittet remote da, hatt, men prøvd å ha noe godteri og liksom noe hyggelig siden det er Friday Wins. Men nå hadde jeg jo et hinge på at vi skulle ha noe gøy i hodeplagg da. Og det merket jeg gjorde stemningen litt da. Med Christian som hadde på seg en sombrero-hatt, og jeg hadde på meg en sånn Hawaii-bånd og feriehatt, så det, liksom, det gjør stemningen ofte mye mer, da, for det merker jeg at Det kan være en liten utfordring med video noen ganger, hvor du på en måte ikke får litt av den der small talken imellom, og du ikke får respons alltid når en snakker. Så da må man dra frem noen andre effekter da. Hva synes dere? Det var jo jeg som dro det opp. Følte det var litt skepsis med en gang.
Ja, det jo kanskje det, men det som veldig fint med Friday Wins jo at det gir en skikkelig sånn god følelse. Og jeg tror alle de tingene der hjelper litt på at det blir litt festfølelse. At man lager seg litt ekstra god kaffe, eller tar med seg noe godt å spise, eller har på seg noe gøy. Det gjør jo at det blir en sånn ordentlig gøy avslutning på uka da. Og jeg synes det en sånn, litt som Håkon inne på, kanskje spesielt fint når man både alle jobber remote, og man ikke har så mye sosial kontakt når alle er i isolasjon. Så er det en sånn veldig fin måte der man føler man er litt sånn ekstra sammen. For det ikke... Det liksom veldig fokus på at det skal være en god stemning, og at vi skal ha det hyggelig sammen, og alt det bra. Det ikke noe sånn kritikk å få på ting man har gjort, da. Så det en veldig sånn hyggelig sted å være, da.
Jeg tenker også at den har det å ha Friday Wins og kunne se litt frem til, når man sitter på hjemmekontor, er bra, sant? Ok, da blir det litt fliring, og så har vi litt artig, og så feirer vi de tingene som vi har fått til, og det jo ikke bare de oppgavene vi satt opp i den lista på mandagen som vi feirer jo alt mulig som har skjedd og som kan være bra som dere inne på. Og så har vi jo daglige Slack stand-ups, som vi egentlig har hatt helt siden dag null i Splice nesten, i hvert fall siden jeg kom inn, jul har vært litt lengre. Kan du si litt om hvordan den funker?
Jo, det kan jeg gjøre. Det jo i stedet for å ha den vanlige stand-upen der alle på teamet reiser seg opp og forteller hva de skal gjøre og hva de sliter med, så har jo vi alltid hatt folk som jobber remote, så vi bestemte oss tidlig for at den skulle gå på Slack da. Så det fungerer litt på samme måte, hvor man på starten av dagen forteller litt hva man jobber med, hva man håper å oppnå, og kanskje ting man sliter med eller folk man har lyst til å spare med i løpet av dagen for å gjøre de oppgavene man har da. Og litt av fordelen med å ha det på Slack jo at man kan skrive den stand-upen når det passer, uten at alle må bli avbrutt samtidig da. Og kanskje spesielt nå i disse hjemmekontordager, hvor noen har barn de må fikse, og noen har forskjellige ting på morgenen de må gjøre, så er det en veldig sånn, fin måte å kunne checke inn på og fortelle de tingene man skal gjøre på starten av dagen.
Jeg merker at det en veldig sånn, fin rutine som vi har hatt hele veien, som egentlig bare... Vi ikke egentlig trenger å fintune noe særlig på hjemmekontor. Den liksom passer perfekt inn der. Og det merket jeg også med overgangen da. Nå, før jeg kom inn i Splice, så var jeg vant til faktiske stand-ups da, hvor man møttes enten om det var klokka 9 eller om det var rett før lunsj da. Litt mer sånn tradisjonell stand-up. Og da husker jeg når jeg kom inn til Splice og bare, nei, vi har bare på Slack. Det husker jeg var veldig, veldig uvant, men nå er jeg ganske tilhenger av det. Så det er absolutt noe som funker veldig bra i teamet vårt. Da. Det synes jeg.
Det er mange team som også bare gjør en sånn check-in på Slack på morgenen, som der det liksom er hei og sier at ok, nå er kommet på jobb og foran PC-en. Hva tenker dere om forskjellen på det å ha en sånn Slack stand-up kontra det å check-in med hei?
Det jeg merker i hvert fall at jeg synes det er veldig fint å få fulgt med litt på de tingene som skjer da. For jeg tenker en ting det fint å vite hvem som er på, sånn at det lettere å vite hvem man skal snakke med. Så jeg skjønner at det har en verdi i seg selv å bare si fra. Men det jeg tror man får av å snakke litt mer om hva man skal gjøre i løpet av dagen, er at det er lettere for folk å følge med, og det er lettere for folk å bidra med det du jobber med da. Og det merker jeg jo har vært en sånn øvingssak for oss også. I starten for oss så var det mer hei når jeg er i gang og skal jobbe, vi også skrev. Men jo flinkere vi har vært for å fylle ut hva vi faktisk skal gjøre, og jo mer utfyllende vi gjør det, jo mer verdi føler jeg egentlig en sånn status har på morgenen, kontra bare å si fra at man er på.
Ja, det er jeg også enig. Jeg har også tenkt litt på det, for jeg har hørt om det er mange team som har hatt den rutinen nå da, med å si hei og ha det. Men det blir jo mye mer verdifullt når man faktisk bruker litt ekstra tid på å tenke hva er det man skal gjøre i løpet av dagen, og at det blir også relevant for noen andre da. Og så kan man jo selvfølgelig slenge inn en fin god morgen-hilsen der også. Så det er liksom, ja, så tenker jeg har mye større verdi da. Og noen ganger så kan man jo være lat og bare skrive at jeg jobber med denne ene tingen og ikke noe mer. Og det blir jo ikke like verdifullt enn at man klarer å fortelle mer om eventuelt om man trenger noe respons på noe, ønsker at noen skal inn og teste noe. Det synes jeg er veldig fint å bare egentlig slenge ut en lenke på det med en gang på morgenen, for da er det jo gjerne ofte sånn at folk da også gir litt interesse og sjekker inn om en gang, rett og slett da.
Vi har jo også brukt OKR-metodikken for å sette mål og ha klare mål og en prosess. Og det er kanskje prosessen der som er viktigst, at man snakker om hva man skal gjøre og hva man skal oppnå. Og så blir jo det kanskje enda viktigere når hele teamet sitter på hjemmekontor, eller er det viktig?
Ja, det er jo selvfølgelig viktig å ha klare mål og dra i samme retning, selvfølgelig. Og så har jo sikkert vi, som alle andre team jeg har hørt om, som bruker OKR og bruker litt tid på å tilpasse det til sitt formål og sitt team og hvordan det fungerer. Men jeg merker nå at det er kanskje enda viktigere å prøve å aligne det på tvers, da. At man faktisk drar i samme retning, da. Fordi hvis man ikke er tydelig og presis på for eksempel mandagen hva man jobber med, så, og er avhengig av at man når dette målet som er satt da, for denne perioden, så, og at det er veldig fort gjort for andre å jobbe med helt andre forskjellige ting, så går jo det utover hele teamet og de målene vi har satt. Så ja, det er kanskje vanskelig å si om det er enda viktigere nå, men det er vel kanskje, det bør kanskje være enda synligere da.
Ja, jeg merker vi jobber jo i litt sånn forskjellige strømmer i Splice, der vi har litt forskjellige av de målene vi jobber opp mot da. Og jeg merker nok at jeg har satt enda mer verdi på det nå som vi jobber remote, fordi det dukker opp veldig mye forskjellige ting, og man skal jobbe med litt forskjellige greier. Men fortsatt er det viktig at vi som har fokus på for eksempel å vokse, eller vi som har fokus på forskjellige deler av tjenesten, at vi gjør de tingene vi skal. Og det at vi har et felles OKR å jobbe mot, gjør at vi hele tiden har liksom naturlig å prate om, ok, hva skal vi gjøre videre? Hvordan skal vi komme videre på det vi egentlig skal fokusere på nå? Og det gjør det lettere, tror jeg, for oss å holde fokus i en periode der alle er spredd, og det skjer mye ting, enn om vi ikke hadde hatt det da. Hvor jeg tror det hadde vært fortere gjort at alle jobber med litt forskjellige ting, og kanskje ikke klarte å dra helt i samme retning.
Det er det jeg merker også med disse ritualene som vi allerede har snakket litt om, da, hjelper på. At det ikke blir sånn at noen ting blir glemt og at man har ulike prioriteringer. Da. Det hjelper også å styre skuta i riktig retning. Da. Så de ritualene er viktige for teamet.
Når vi samarbeider, når vi snakker om de ritualene, men vi har jo vi jobber jo veldig mye i lag. Hvordan har vi endret måten å samarbeide på når alle er remote, kontra når alle eller de fleste er på kontoret?
Ja, jeg merker nok at vi har blitt veldig flinke til å, i hvert fall, vi har jo splittet opp med forskjellige folk som jobber mot forskjellige fokusområder, og har blitt veldig, kanskje enda flinkere til å jobbe tett med de jeg faktisk skal jobbe tett med, for det er lettere å samles en litt mindre gjeng da. Og også tror jeg blitt flinkere til å, som Helene var inne på tidligere, å dele de tingene som skjer og spørre om hjelp på tvers også når det er innspill vi trenger da. For det er lettere å legge ut noe på Slack, og så kan de som har noe å komme med bidra på Slack. Så jeg vil si at jeg merker både liksom det fokuset internt med det jeg jobber tett med, og en slags lettere måte at alle sprer det de jobber med.
Jeg har hatt en erfaring med å egentlig adoptere det man har gjort før hjemmekontor. Da. Det å starte dagen med og de man jobber sammen med da, i den strømmen. Og kanskje forventningsstyre litt hva man får ut av dagen da, og ta egentlig en sånn videosamtale helt i starten av dagen sammen med vedkommende, og egentlig kanskje enda mer konkret planlegge dagen og forventningsstyre litt hva man forventer av hverandre. Og så kan man synke litt oppgaver, og så kan man heller jobbe litt mer fokusert, og så ta en ny runde etterpå da. Det har merket i hvert fall gitt ganske stor verdi.
Jul, jeg har jo sett at du har begynt å legge clickbait på pull requestene dine.
Ja, det jo, og det jo litt sånn, jeg vet ikke om det så alt, men det av og til kan være vanskelig å få utviklere til å se på pull requester. Og når vi sitter på kontoret, så kan du peke dem på skuldra og si, nå må du se pull requesten min.
Du, fordi uden videre, hva en pull request?
Ja, det kan vi ta. Pull request jo når vi utvikler og gjør kodeendringer, så før vi legger det ut i produksjonen, sånn at det kommer på Splice enda da, så prøver vi å få noen andre til å se gjennom det, for å komme inn spill og få sjekke at ting gjør det de skal, og ting ser bra ut da. Og det, hvis man veldig fokusert på sitt eget arbeid, så kan det være liksom tungt å skulle hoppe ut av det for å synes noe om noen andres arbeid da. Og når jeg har prøvd det noen ganger og ikke lykkes, så har jeg begynt med noen clickbaits, litt sånn headlines som man kjenner fra clickbaits-artikler da, med you wouldn't believe what happens when a developer check this pull request, og så se om det funker da. Og nå har det blitt en liten sånn kultur at vi lager litt gøye gifs og litt forskjellige ting da, for å motivere folk til å lese gjennom de pull requestene. Så man blir litt mer kreativ på sånne ting etter.
Ja, for det sånne ting som man vanligvis må pikke på skuldra for å si, du, kan ikke du sjekke den pull requesten?
Ja, det i hvert fall vært vant til å gjøre litt sånn av det. Spesielt hvis veldig mange er fokusert på sine ting da, så kan det være vanskelig å løfte blikket på det.
Kommer på, også er det et spørsmål om man på hjemmekontor da klarer å opprettholde den spontaniteten i å løse enkelproblemer som man plutselig oppstår når man ikke har de små summingene. Så det kanskje en sånn ting som jeg savner litt, og der er jeg ikke sikker på at vi har klart å liksom nødvendigvis knekke koden på hvordan vi skal få den smalltalken, eller liksom bare den der kjappe synkinga.
Ja, jeg enig i det, og det tror jeg kan være litt sånn fint å tillate møtene at man har litt kaffeprat også, før man begynner eller etter man ferdig. Vi utvikler Splice har jo noe vi kaller tech-møte hver uke, der vi går gjennom forskjellige tekniske oppgaver som dukker opp, eller bugs, og prioriterer det opp mot de tingene vi jobber med ellers da. Og det en veldig sånn fin arena for oss, der vi kan snakke om generelle ting vi jobber med, eller ting vi lurer på om vi skal gjøre teknisk, og hvordan ting funker, og snakke også litt sånn, om gaming og andre ting som vi er interessert i. Og det er fint å liksom ha noen faste holdepunkter der man kan få lov til å snakke litt og bare dele litt om andre ting man tenker på i løpet av uka.
Vi har vært gjennom noen verktøy, vi har liksom nevnt Slack hovedsakelig. Kunne vi snakke litt om de viktigste verktøyene som kanskje blir mer brukt når vi er kommet på hjemmekontor?
Jeg vil si at men det kan være at vi har hatt ganske god rutin på det her fra før av, da. Med at vi har hatt noen som jobber remote. Men jeg synes at det egentlig har vært ganske likt nivå, da. Fordi vi også har vært flinke til det fra før av. Med å bruke, jeg har jo vært en sterk forkjemper av å bruke for eksempel Google Slides i stedet for å bruke PowerPoints, som man må laste ned og oppdatere for hver gang. Det vet jeg at det er mye om noe. Mm. Så det tenker jeg bare egentlig har vært en litt sånn ting som, ja, det er på en måte business as usual da. Og så startet vi jo å bruke Figma i fjor sommer, var det vel. Og der er jo samtlige på teamet har jo tilgang til det, også ikke-designere, som også har vært veldig viktig for oss. Og jeg merket jo denne uka her, så skulle jeg og Ida, som er den andre designeren, og marketingansvarlig, Ane, jobbe med en annonse, da, en kampanje. Og da satt jo alle tre i samme dokument og på en måte sparret på det sammen, og det er veldig, veldig verdifullt, og sikkert veldig mange andre som også bruker Figma da, men der har man jo muligheten til å se liksom akkurat hva den andre jobber på, og egentlig begynner å bruke da egentlig det Figma som da er et kisseverktøy til å egentlig ha en dialog da, sånn, funker dette? Og da klarte vi det fint uten lyd også. Så det er veldig, veldig nyttig å ha disse verktøyene hvor du kan samhandle da. Så jeg tror det er det som er kanskje nøkkelordet her. Samhandlingsverktøy er i skyen, de som funker best, da.
Google Docs har jo eksistert i 10 år, men du var jo en forkjemper for å få dytta oss PowerPointere over fra PowerPoint til Google Slides, og det har jo vært revolusjonerende. Noen andre verktøy dere har prøvd eller vil prøve ut, som dere har hørt om?
Ja, vi skulle ha workshop for første gang der alle var remote, og da var vi litt så spent på hva vi skulle gjøre for noe. Da testet vi et verktøy som heter Mural, hvor man da kan ha masse post-its og skrive litt lapper og tegne litt og gjøre det sammen da. Og det er litt sånn, kan kanskje minne litt om Figma, der alle sitter i samme skjerm og alle ser hva alle gjør da. Men vi hadde en ganske positiv opplevelse for det, for det genererer litt og begynner liksom tidlig fase med nye konsepter og skulle jobbe remote med det. Så nå har vi ikke brukt det så mye enda, men jeg ser for meg at det er noe vi kommer til å teste i hvert fall litt videre for å se om det funker.
Det er jo det, og så er det jo et annet verktøy som jeg har hørt ligner litt. Jeg har ikke fått testet det enda, men jeg tenkte å få testet det til uka. Det heter Miro, som jeg også har hørt at blant annet mange andre i Beck bruker. Også et sånn samhandlingsverktøy som er bra til å bruke til retroer og workshops da. Så det har jeg lyst til å teste ut.
Bra. Nå har vi vært gjennom veldig mye på hvordan vi Splice jobber. Men kjenner dere til, har dere liksom lest om eller pratet med andre som jobber på hjemmekontoret, hørt om noen andre som gjør gode ting for å jobbe sammen?
Ja, altså, nå er kona mi lærer. Og de har jo også hverdagen sin ganske sånn snudd opp ned nå i disse periodene her da. Og det de prøver for mye til er jo hvordan man kan ha det sosialt sammen og være sammen, selv om man nå jobber hver for seg da. Så det de har begynt å gjøre er at de har lunsj sammen. Og da kan det enten være læreren har lunsj sammen, men også at lærer har lunsj sammen med elevene sine. Og at de deler opp i forskjellige team som sitter og spiser og snakker sammen da. Og det tror jeg er en veldig sånn fin måte å kanskje få litt den kaffepraten du snakket om at du savner, Håkon, at man har et tidspunkt der man kan sitte sammen og bare snakke litt og være litt sammen. Da. Og selv om man sitter hver for seg, så trenger ikke det hindre folk i å ha lunsj sammen.
Da begynner vi å komme til veis ende, men avslutningsvis, veldig kort innpå, hva er deres tre beste tips til å jobbe sammen over nett?
Jeg kan begynne med det jeg kommer på, så får jeg, kan Helene ta over. Men jeg tror nok en ting er at man ikke skal være redd for å kjenne på hvordan man vil jobbe. Jeg tror det er veldig sunt, og hvis du har lyst til å trene klokka 12, så trener du 12, og hvis du vil gå tur, så går du tur. Jeg tror det er veldig bra å bruke den muligheten til å være effektiv når du er effektiv, da. Og ikke kjenne på dårlig samvittighet for at man ikke jobber liksom hele 8-4, men finn det som passer på det. Det tror jeg er veldig viktig, spesielt når man sitter mye stille da. Og så tror jeg det som jeg har vært inne på med å finne et samhandlingsverktøy som fungerer fint. Vi bruker Slack, men ha en hub der man diskuterer sammen og som fungerer bra og hvor man klarer å få kommunikasjonen til å flyte. Og også det siste som vi har vært inne om, å ha noen holdepunkt. Jeg tror det er fint med noen ritualer der man møtes, der man synker, og der man aligner seg mot de samme tingene, og hvor man kan møte hverandre litt selv om man ikke treffes fysisk på kontoret som vi er vant til.
Ja, nå tok du jo alle tipsene fra oppsummert. Jeg har i hvert fall en ting som jeg tenker er viktig å presisere, og som jeg tenker også vi i Splice har noe å hente der også, da. Men det å bygge en god delingskultur. Det kan være i form å bygge det inn i ritualene, men jeg tipper det også har vært viktig å egentlig ha en oppsummering da, om det er kanskje ikke hver dag, da, midten av uka, fortelle litt kjapt hva man har oppnådd, hva man har gjort. Det kan være å også bare dele en kjapp skisse, eller har du kanskje hatt en kjempebra dialog med en bruker? Det er veldig viktig da, for å for å synke på tvers av teamet og dele litt av det du har gjort. Det tror jeg er spesielt viktig nå, som ikke man har på en måte de møtepunktene med kontoret, og kunne prate og dele om sånne ting da.
Så vil jeg legge til det med når man har diskusjoner, så er det desto mer uenig man er, desto bedre blir det å ringe. Fordi det er kanskje lettere å være uenig når man snakker sammen og ikke bare skriver.
Absolutt, så man har noen sånne nordlendinger av og til som kan virkelig sinte når de skriver, så det kan være greit å ta en telefon.
ikke sint, tydelig.
Ja. Ja, det er et plass man må liksom passe på å bruke litt, ja, man får liksom ikke med seg tonefall alltid når man skriver. Så det er noe med å snakke sammen, ja. Absolutt.
Det er det, og så er det lettere å bli litt, ta det litt ned og forstå hverandre bedre når man snakker, for da blir det ikke så svart-hvitt som det kan være når man skriver. Man klarer ikke å få med de nyansene, så kan det hende at man er, egentlig kan man være helt enig, og så er det når man bare snakker litt forbi hverandre. Mm. Så det, og så tror jeg det er et annet viktig tips, det er å ha noen faste ritualer. Om det er et mandagsmøte og et fredagsmøte, sånn som vi har, eller om det er noe helt annet, det tror jeg ikke er så viktig. Jeg tror det er viktigst at man har ting som er fast, så man har noen faste holdepunkter som gjør at man møtes alle sammen formelt, men samtidig så blir jo det litt uformelt. Bra, jeg synes det var en bra oppsummering av diskusjonen. Da får vi runde av den her seansen før vi går inn på neste strekk i den her podcasten. Vi har i den her podcasten prøvd å fortelle litt om de knaggene som Splice-teamet bygger teamtilhørighet si på når vi setter på hvert våres hjemmekontor. Vi starter altså uke med et halvtimes møte på mandagsmorgen hvor vi ser på forrige ukes resultater. Vi har også en runde der hvor alle forteller hvilke oppgaver som skal gjøres i løpet av uka. Å få de her oppgavene opp på en tavla med en deadline gjør noe med det å få dem gjort. Vi lister opp oppgavene og rapporterer til hverandre. For vi går også over lista med de oppgavene vi satt opp forrige uka. Motstykket blir da fredagsmøtet hvor vi setter av en ny halvtime til å gå gjennom det vi har fått til på den uka som gikk. Men ikke at vi rapporterer på det, vi kjører litt demoer og vi forteller om ting som har skjedd. Vi prøver å gjøre det artig og legge opp til mye fliring og god stemning. Her brukes popcornmetoden hvor den som vil fortelle noe bare kaster seg på. Om man ikke har noe så går det helt greit det også. Etter at vi har flyttet på hjemmekontoret så har det møtet ofte tatt opp mot en times tid, og det er helt greit. I tillegg så har vi en daglig Slack stand-up hvor vi forteller hva vi skal gjøre den dagen. Det gjør at man lettere får oversikt over hva som skjer i teamet, og man kan se om det er noe man bør snakke eller samarbeide med. Og når man ikke møtes daglig lengre, så er det viktig for oss å bygge en sterk delingskultur. Hvis man har et godt samhandlingsverktøy som Slack eller Teams, så er det fint å poste ting som skjer der, ting man oppgaver, interessante artikler, innsikt, fra kundemøter eller kundeservice, og andre ting som kan være nyttig. Så må man ikke glemme den sosiale dimensjonen. Man kan godt bevilge seg litt ekstra tid på møter til å ha litt kaffeprat. Den gamle avdelingen min i Sparebank 1 SMN, altså der hvor jeg har kontorplass når jeg ikke er i Oslo, har jeg egen gruppe på Snapchat som jeg er med i. Og etter at vi flyttet på hjemmekontor allihop, så har denne gruppa fått en ekstra dimensjon hvor det går i alt fra å vise frem tøflene sine til å vise kreative måter å klare seg uten frisør på, og også vise litt det som faktisk skjer rundt omkring, selv om de fleste setter mest på hjemmekontor. Så det er nå noen erfaringer som vi har gjort oss. Nå håper vi jo selvsagt at vi snart kan komme tilbake til kontoret, men det er slett ikke sikkert at vi kommer dit med det første. Hvis dere har lyst på flere tips om hjemmekontor, så kan jeg anbefale blogginnlegget Working Remotely at High Velocity, som Marit Andreasen fra Vips har skrevet. Så er det også mye bra i linksamlingen til gjengen hos Beck, der de har samlet en superbra oversikt over alt fra et drøss med ulike verktøy, artikler, inspirasjon, hjemmetrening og mye mer. Dere finner igjen disse tipsene på produktledelse.com. I en podcast om produktledelse med folk som over snittet glad I produkter, så synes jeg du hører hjemme med et lite parti om et produkt de her gjestene liker ekstra godt. Så Helen, kan ikke du fortelle litt om et produkt du setter pris på?
Ja, jeg har det. Så det vanskelig å peke ut et produkt, da, men kan jeg nevne et produkt som vi I Splice har brukt veldig mye, da, som veldig viktig for tjenesten vår, som jeg har blitt veldig glad I, og det Intercom. For dere som ikke har hørt eller om Intercom, så det en meldingstjeneste. Dere har sikkert sett en sånn liten chat-boble på noen nettsider. Vi har det på Splice blant annet, og det da tjenesten Intercom. Og det blir ikke bare brukt som kundeservice, men vi kan bruke det til å trigge meldinger til ulike sider, vi kan bruke det til å sende nyhetsbrev, vi kan bruke det til å egentlig fange nye leads for å få innsikt og alt dette her uten at en utvikler trenger å være involvert sånn egentlig og det synes jeg veldig kraftfullt da. Jeg veldig vant med at det veldig mye sms'er, andre typer tjenester som krever at man må sette seg veldig inn I det før du faktisk får brukt det da. Men Intercom veldig genialt sånn sett at hele teamet vårt, alle 12 alle mange ulike roller inne I Intercom hver eneste dag, det tipper jeg dere enige I det? De fleste inne der hver dag der svarer vi på alle brukerne som stiller spørsmål til å sende nyhetsbrev til å ja, ha ulike dialoger da. Og det synes jeg veldig, veldig verdifullt da. Så ja, det desidert en av favorittproduktene mine.
Bra. Jul.
Ja, jeg hadde faktisk lyst til å si Intercom selv, men nå fikk jeg det den, så det helt enig at det knallbra. Men da vil jeg trekke fram et produkt jeg bruker ikke til jobb da. Og dette jo ikke noe produkt, eller dette produkt alle har hørt om, men jeg blitt mer og mer glad I YouTube I det siste. Så jeg tror faktisk jeg vil trekke det fram som mitt favorittprodukt. Og grunnen til det fordi at de har nå klart å fylle et sånn behov som kommet I livet mitt der jeg sluttet med linjær TV. Så jeg har ikke det lenger, og jeg har Netflix og alt det greiene der, men problemet med Netflix at for at du skal kunne se på noe, så må du vite hva du skal gjøre. Så jeg må ha en intensjon om, ok, da skal jeg se neste episode av Stranger Things eller noe. Men man har mistet litt den der, jeg har bare lyst til å bli underholdt. Og så kommer inn, og så blir man underholdt, som linjær TV hadde. Og YouTube nok den tjenesten jeg kjenner som best, I hvert fall for meg, til å vite akkurat hva jeg har lyst til. Jeg har ikke opplevd å ikke gå inn på YouTube og ikke finne en video jeg kjempelyst til å se blant de første. Så når jeg skal spise lunsj remote da, og ikke kan sitte og snakke med dere, så kan jeg bare åpne YouTube, og så blir jeg underholdt. Og I motsetning til for eksempel Instagram da, som også prøver å vise meg veldig mye som de to har lyst til å se, så går jeg alltid fra Instagram med en sånn vond følelse at, oi shit, jeg kastet bort mye tid. Liksom, for de prøver å holde der ved at du ikke merker at tiden bare går. Mens med YouTube så føler jeg faktisk de klarer å gi meg ting som jeg har lyst til å se, og som gir meg noe etterpå. Så ikke noe revolusjonerende produkt, men jeg må si at YouTube et produkt jeg bare blir mer og mer glad I.
Den spennende refleksjonen det rundt erstatningen for linær TV, bare skru den på og legge seg I sofaen. Altså det å se, og de blitt flinke på det. To velkjente produkter med litt annet take. Gud, tusen takk for at dere har tatt dere tida. I en hektisk karantene hver dag til å være med på den her remote innspillingen av episode 3 av Skjærvekk-skiten. Takk så bra.
Takk for oss.
Takk for at vi kom med. Kjempespennende.
Favorittproduktene YouTube og Intercom fra Helen Le og Jul Arthur Rudihagen konkluderer den her tredje episoden av Skjærvekk-skiten. Hvis du gikk glipp av de to første, så finner du dem igjen der du hører på podcaster og på produktledelse.com. I de neste episoderne som kommer, så skal vi snakke om hvordan man I praksis kan bygge en kultur for eksperimentering og veksthacking, og også om hvordan produktutvikling I stor grad handler om å få folk til å endre adferden sin, gi folk nye vaner, nye måter å gjøre ting på. Ofte det vanskelig, og noen gang blir det fryktelig lett. Nu legger jeg ikke opp til at denne podcasten Skjær vekk skiten kommer på faste tidspunkt, så hvis du vil få med deg når neste episode slippes, så kan du følge podcasten både på Facebook, LinkedIn og Twitter. Det bare å søke på produktledelse, og du finner også linkene på produktledelse.com. Takk for at du har hørt på. Jeg håper du med neste gang også. Vi snakkes.